Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Države članice Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući SAD i Kinu, usvojile su rezoluciju koja predviđa nezavisnu procjenu odgovora te organizacije na pandemiju novog koronavirusa. Donald Trump je prethodno uputio pismo u kojem je zapretio da će trajno zamrznuti finansiranje ove organizacije. Članice Svjetske zdravstvene organizacije utorak su nastavile telekonferenciju o pandemiji tokom koje je do sada preminulo više od 319.000 ljudi širom sveta. Milo Đukanović budućnost zemlje temelji na podelama, izjavio mitropolitan Filohije povodom najave predsjednika Crne Gore o formiranju Crnogorske pravoslavne crkve. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnice u dva odvojena predmeta protiv Hamze Labidija i Emira Ališića, koji su iz Sirije deportovani u Bosnu i Hercegovinu u decembru prošle godine. Srbija pozvala evropske posmatrače da prate izbore 21. juna. U ovoj emisiji još možete čuti. U Crnoj Gori dve sedmice nema novih slučajeva koronavirusa, pa se sve češće u javnosti postavlja pitanje da li bi trebalo da proglasi kraj epidemije poput Slovenije. U međuvremenu građani su nastojili da posvete veću pažnju zdravom životu.
Možda više vozim biciklo, da više pešačim u odnosu na pre, jer svi smo neće navikli na taj neki prevoz, taksi, tamo vam.
A to su te možda pozitivne crte, su porodice možda postale bliskije.
Nakon zatvaranja aerodroma zbog pandemije govorimo o sudbini aviokompanije Air Serbia. Ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Serbia ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa.
Predizborna kampanja u Srbiji se zbog pandemije preselila na društvene medije.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima.
Telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju.
Analitičar Saša Milenić.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti i Borba 18. U Hrvatskoj je deo pozorišta počeo da izvodi predstave nakon više od 2 mjeseca pauze zbog pandemije. Neni Delemestre, rediteljka čuvene Laponije.
Dobili smo pozdrave i podršku od Njujorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina, kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će Crna Gora uskoro proglasiti kraj pandemije? Naime, u ovoj državi 2 sedmice nema novih slučajeva koronavirusa, pa se sve češće u javnosti postavlja pitanje da li bi zvanična Podgorica trebalo da povuče taj potez poput Slovenije, koja se na taj korak odlučila, iako i dalje beleži nove slučajeve zaraze. Također, pitanje je i da li bi Crna Gora zbog povoljne epidemiološke situacije mogla da se proglasi korona free državom. Šta nas sve to kažu epidemiolozi? Slušamo Predraga Tomovića.
Crna Gora je posljednja država u Europi u kojoj je registrovan slučaj virusa korona. Preventivne i pravovremene mjere, saglasni su svi, bile su dobar odgovor na pandemiju COVID-19. Iako od 4. maja nije registrovan jedan slučaj zaraze u državi, i dalje nije proglašen kraj epidemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravlje su u pisanom odgovoru pojasnili koja je procedura za tako nešto.
Zvanično proglašenje kraja epidemije je procedura koja per se nije definisana zakonom niti podzakonskim aktima, a u praksi i među strukom je uobičajeno da se epidemija jedne zarazne bolesti odjavljuje kada tokom trajanja 2 prosječna vremena inkubacije nije bilo novo registrovanih slučajeva oboljevanja koji su se zarazili na jednoj teritoriji. U ovom slučaju, dakle, radi se o situaciji da se tokom 28 dana niko virusom nije zarazio u Crnoj Gori.
Navode iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. epidemiolog i penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su jasna epidemiološka pravila za proglašenje kraja epidemije koronavirusa. Radovanović međutim ukazuje da ona nije uvijek jedini faktor kod donošenja takve odluke.
Svaka epidemija je naravno medicinski, ali je i socijalni i politički fenomen. I onda recimo ovo što je Slovenija odjavila epidemiju, to ne znači da je tamo sve sjajno. Oni su imali svoje razloge jer morali bi da plaćaju nadoknade radnicima. Postoji čitava jedna financijska konstrukcija koja je bila u pitanju, tako da su vlasti u Sloveniji procenile da je to celishodnije, da jednostavno kažu gotova epidemija, ali mere se dalje primenjuju.
Dok za proglašenje kraja epidemije koronavirusa postoje jasna epidemiološka pravila proglašenja neke države slobodnom od zaraze, je stvar njene procjene i odluke koja ne bi trebalo da bude donesena samostalno, već u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kaže dr. Radovanović. On međutim pojašnjava da se takve procjene ne rade za pojedinačne države, već za regione.
Postoji 6 regiona Svjetske zdravstvene organizacije, pa kad bi se reklo, na primjer, Evropa je disease free, onda to epidemiološki nekako značajno ovo. Ako bi recimo samo Kolumbija ili ne znam Ekvator proglasio, isto ovdje na Balkanu, ako bi jedna od tih državica rekla ne, a mi, znate, mada sad trenutno dobro granice su strogo kontrolisane, tako da, ali čim se malo normalizuje, promet je takav da za nekoliko sati vi imate prenos bolesti iz jedne od ovih država u drugu.
Dakle, neka vrsta samoproglašenja corona free ili disease free destinacijom je više neki turistički marketing u, na primjerima nekih zemalja nego što je zapravo nešto što je...
Ja bi tako rekao.
Osim što je dovela do blokade cijele države, kriza izazvana koronavirusom je, kako su nam kazali pojedini Podgoričani, dovela i do nekih pozitivnih promjena u njihovom životu.
Došla sam do situacije da sama kreiram trening, da mogu samo da treniram u sobi, znači da improvizujem neke rekvizite, da možda više vozim biciklo, da više pešačim u odnosu na pre, jer svi smo neće navikli na taj neki prevoz, taksi, tamo ovamo.
A to su te možda pozitivne crte, su porodice možda postale bliskije, da su počeli muževi možda da se zaljubljuju svoje žene, da zaboravaju na ljubavnice.
Sad smo baš išli na cijeđenu pomaranđa, prije smo samo kafu pili, stoga to je, ja mislim, jedina promjena.
A sa kofeina na vitamine, dobro.
Od prilike, ako je vitamin, ono, no sve GMO.
A osim te namike, jeste li još nešto promijenili? Vozite li biciklo?
Biciklo? Ne, to je previše hippie za Podgoricu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O posljedicama pandemije po avioprevoznike u Srbiji. Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj moraće da sačeka do 15. juna, do kada je Evropska komisija produžila odluku o ograničenju letova usled pandemije. Gubici Air Srbije zbog pandemije prema okvirnim procenama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović su između 30 i 40 miliona evra i država planira da ih pokrije, pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima 3 različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne financijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airways za 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letelo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija, Nemanja Nenadić, smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airways potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, tačnije o veličanju neonacizma u Prijedoru. Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. Predstavnici nevladinih udruženja u ovom gradu kažu kako se članovi desničarskih grupa ne eksponiraju javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti reaguju kada se nešto objavi u medijima, a pitanje pojave neonacističkih simbola nikada se nije našlo ni na dnevnom redu gradske skupštine. Više pojedinosti, Erdoğan Katana.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade Kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. Tu traje, kaže za Radio Slobodna Evropa, Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećemo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu, u nekom manjem obimu, najčešće u blizini tih sad mjesta gdje su bili ti neki glavni grafiti koji su prekačeni, onda izbiju neki novi manji grafiti sa jasnim nekim porukama, najčešće fašističkim obilježjima ili nekim porukama mržnje.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zorić, bivši aktivista Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Trenutno ne postoji ta neka protuteža s tim radikalno desnim organizacijama. Mislim, naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Omladinski centar Kvart osnovan je 2006. godine. Cilj mu je, kako kaže Zorić, bila promocija mira, nenasilja, demokratije, poštovanja ljudskih prava i pravde. Na meti desničarskih napada, podsjeća Zorić, bili su na početku djelovanja.
Bilo je i fizičkih napada, nije nikad došlo do teških fizičkih povreda, ali jeste, bilo je onako presretanja na ulici, unošenja u facu, odgurivanja, pljuvanja u lice. Mislim, u to sve idu i ovo prijetnje preko društvenih mreža, prozivanje, uvredljive poruke putem grafita, sve ono što ide sad.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krv i čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Keltski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbia.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krv i čast iz Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja, jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora, recimo evo nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog, jer pretpostavljam da to nije bilo ugodna scena ni većini Prijedorčana i Srba koji ne žele imati nikakve veze sa četnicima.
Polovinom februara u pozorištu u Prijedoru je promovisan film o četničkom vojvodi Draži Mihajloviću. Mnogi od posjetilaca su bili u četničkim uniformama, a organizator je bila stranka Ujedinjena Srpska, čiji je predsjednik Nenad Stevandić inače poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocjenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti u Prijedoru reaguju kada se nešto objavi u medijima. Branko Čolibar.
Određenih broj grafita smo isto tako prijavljivali nadležnoj komunalnoj inspekciji, to je policiji koja je nadležna za uklanjanje tih grafita, ali ja se ne sjećam da je do sada bilo slučajeva u kojima su oni reagovali i prekršili ovaj te grafite.
U Prijedorskoj policiji nisu željeli komentarisati za Radio Slobodna Evropa pojavu neonacističkih grafita u tom gradu. Pitanje pojave ovih simbola u Prijedoru nikada se nije našlo ni na dnevnom redu Gradske skupštine, kaže Mirsad Duratović, koji je u martu ove godine izabran za predsjednika skupštine.
To se ne pojavljuje u nekom većem i značajnijem obimu da bi bilo predmet dnevnog reda skupštine. Naravno, grafitima postoji mogućnost, način prijave građana putem komunalne policije, inspekcijskih organa koji izdaju naredbu onda da se ti grafiti prefarbaju. U Prijedoru se tim pitanjem uglavnom bavi ovaj forum za bezbjednost građana.
Iz foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora kažu kako se uvrijedljivi grafiti sa nacističkim simbolima povremeno pojave, ali se kažu i brzo uklone. Grafita koje u Prijedoru promovišu neonacisti kažu u nevladinom sektoru za starije generacije potpuno su nepoznanica, a čest je slučaj da čak ni pripadnici policije nisu upućeni u njihovu simboliku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O predizbornoj kampanji u Srbiji, koja je praktično počela otkako je ukinuto vanredno stanje 6. maja. Zbog epidemije koronavirusa, zabrane javnog okupljanja i drugih ograničenja, ovogodišnja kampanja biće drugačija od prethodnih. Umjesto mitinga i javnih skupova, predizborne aktivnosti preseljene su na društvene mreže, internet, portale i elektronske medije, zabeležio Branko Vučković.
U Vojvodini će 21. juna pored lokalnih i parlamentarnih biti održani i pokrajinski izbori, a na njima će učestvovati i koalicija Vojvođanski front. Aleksandar Marton iz koalicije Vojvođanski front kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni prilagodili novonastaloj situaciji i spremno dočekali ovu potpuno nesvakidašnju kampanju.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima i već planiramo ulične akcije na kojima će aktivisti Vojvođanskog fronta biti u potpunosti zaštićeni i štititi drugi od sebe, znači sa maskama i sa rukavicama i deliti naš propagandni materijal.
I u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu tvrde da su predizborne aktivnosti uskladili sa vanrednim merama za sprečavanje širenja koronavirusa i da su odustali od kampanje od vrata do vrata, započetu pre pojave epidemije. Nema okupljanja, nema velikih skupova, nema direktnih kontakata. kaže za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik televizije Kopernikus i drugi na listi Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Nišu.
Kampanja dogod struka ima ovo mišljenje, bit će samo preko elektronskih medija, preko društvenih mreža, telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima, što bi se reklo, kampanja na daljinu.
Za razliku od Novog Sada i Niša, Kragujevac prolazi kroz epidemiju mnogo bezbolnije i opuštenije, bez žrtava sa 70 inficiranih, a u proteklih 26 dana registrovan je samo jedan slučaj zaraze. Bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Svi na ovu stranu, Veroljub Stevanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored relaksirane epidemiološke situacije u gradu, tokom izborne kampanje koalicija koju predvodi na lokalnim izborima neće organizovati velike mitinge kao ranije, ali se neće ni odreći direktne komunikacije sa građanima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju, dakle zaista ćemo da poštujemo ili drugačije ne može.
Slična situacija je i u Valjevu, jednom od žarišta zaraze koronavirusom. Lokalni front Valjevo izlazi na predstojeće lokalne izbore uprkos brojnim otežavajućim okolnostima. Prema rečima Ljubomira Radovića, aktiviste lokalnog fronta iz tog grada, organizacija predizborne kampanje u manjim mestima je lakša nego u velikim gradovima, između ostalog i zbog toga što se većina ljudi međusobno poznaje.
Lokalni izbori imaju posve drugačiji pristup i potrebu predizbornoj kampanji. U suštini na nama je samo da valorizujemo ono što smo radili u prethodnim godinama i mi smatramo da ćemo uspjeti da se organizujemo za ovo veoma kratko vrijeme koje je pred nama.
Po mišljenju političkog analitičara Saše Milenića, izborna kampanja organizovana pod ovakvim okolnostima će bitno uticati na krajnji izborni rezultat, i to u korist Srpske napredne stranke, koja je po njegovom mišljenju izborni proces prilagodila sopstvenim interesima.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije. Tako da nema nikakve sumnje da s deficitom novca, s deficitom medijske prisutnosti, opozicioni štabovi i političke partije ne mogu ni da priđu mogućnostima Srpske napredne stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o posljedicama pandemije, ovoga puta po kulturu. Deo velikih nacionalnih pozorišta započeo je sa predstavama za publiku u Hrvatskoj. Nakon više od 2 mjeseca pauze, nezavisna kulturna scena upozorava da bez ozbiljnije državne pomoći neće moći da preživi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Splitsko-hrvatsko narodno kazalište, prvo od hrvatskih kazališta i među prvima u Europi, nakon 2 mjesečne pauze probilo u ponedjeljak navečer led predstavom komične drame Laponija katalonskih autora. Za njima slijedi riječki HNK Ivan Plemeniti Zajc, koji u srijedu 20. svibnja ima premijeru talijanske drame, a potom niz predstava hrvatske drame i koncerata. Intendant splitskog HNK Srećko Šestan za naš program kaže da usprkos tome što od 11. ožujka nije bilo predstava, nije se prestalo raditi, da su u ovih više od 2 mjeseca bez predstava napravilo 33 video uratka članova opere i drame i da su jedva čekali kada će opet moći uživo raditi za publiku.
I već od 11.5. nakon izdanih uputstava 10.5. u nedjelju Zavoda za javno zdravstvo pokrenuli smo cijeli pogon po epidemiološkim uputama oko pokusa i vraćanja u nekakvu novu normalu. Za 18. je bilo najavljeno da će se moći izvoditi predstave i mi smo bili spremni i našu predstavu s male scene, Laponiju, hit predstavu koja je uvijek bila popunjena do posljednjeg mjesta u režiji Nevin Bermestre, odlučili izvesti na velikoj sceni.
Pohvale su stigle ne samo od publike nego i svijeta, redateljica Laponije Neni Delmestre.
Dobili smo pozdrave i podršku od New Yorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina. Kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Ako Laponija koja se igra još 2 puta ovoga tjedna prođe bez problema, to je snažan argument da se Open Air Festival Splitsko ljeto ipak održi u redovitom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza. Nezavisnu kulturnu scenu muče posve drugačiji problemi. Dok su javna kazališta na proračunu, nezavisna scena živi od prodanih ulaznica. Upozorava za naš program osnivač nezavisnog kazališta Planet Art Marko Torjanac. Nezavisna kazališta kao javna kazališta moraju igrati u dvoranama koja će zbog obavezne udaljenosti biti tek četvrtinu puna.
25% kapaciteta nekog gledališta je daleko premali iznos kojim nezavisna scena može pokriti svoje predstave. Tako da se ovim mjerama u stvari problem nezavisne scene nije uopće riješio. Također, usprkos recimo tome što će se održati i to u nekom smanjenom, reduciranom obliku program, na primjer Dubrovačkih ljetnih igara i možda još koji veliki državni festival, svi ostali festivali, dakle onaj najveći dio u stvari od čega kulturno tržište i živi, ljetna događanja po desecima manjih gradova, dakle to je sve otkazano.
Torjanac, koji zagrebački gradski vijećnik, upozorava da će gradska sredstva za nezavisnu kulturu, umjesto da budu povećana, rebalansom proračuna početkom lipnja biti smanjena za 28,5%, i to nakon što je obustavljena ranija odluka da im se interventno isplati preostali odobreni novac i novac za najam prostora za rad. Dodatno, sa nekim udrugama kulturi je prije rebalansa potpisan ugovor na ranije iznose, a oni koji kritiziraju gradske vlasti biti će financirani po ovom novom režimu.
Dakle, uz to što su kulturi nezavisno oduzeli sredstva, još su podijelili umjetnike na povlaštene i nepovlaštene. Dakle, to je uobičajen modus operandi Bandića i njegove klike, i oni u stvari na taj način, dijeleći ljude, postavljajući ih u neravnopravne pozicije, godinama i vladaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najnovije američke sankcije kojima se ograničava prodaja čipova Huaweiju može značajno ugroziti kineskog tehnološkog diva, pišu svjetski mediji. Poslovanje Huaweija, jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme godišnje vrijednosti od 123 milijarde dolara, u opasnosti je pošto je Washington najavio ograničenje u korištenju američke tehnologije kompanijama koje proizvode čipove, ocjenjuje Associated Press. Administracija Donalda Trumpa kaže da je Huawei bezbednosni rizik, što ta kompanija negira, dok kineski zvaničnici optužuju Washington za podizanje lažnih bezbednosnih pitanja kako bi naudili konkurent američkim tehnološkim kompanijama. Sukob je politički eksplozivan, naglašava AP, jer je Huawei ne samo najuspješnija kineska privatna kompanija, već i prvak među industrijama, koje vladajuća komunistička stranka promoviše u nadi da će Kinu pretvoriti u globalnog konkurenta u profitabilnim tehnologijama. Trumpova administracija je otvorila novi front u sukobu, dok Huawei tvrdi da nova ograničenja Washingtona imaju za cilj da zaštite američku dominaciju nad svjetskom tehnologijom, naveo Bloomberg. Nova pravila Washingtona nalažu da svaki strani proizvođač čipova koji koristi američku opremu mora dobiti licencu iz Sjedinjenih Država pre nego što proda čip nekoj od kompanija koje su na američkoj crnoj listi, među kojima su Huawei i njegovih 114 podružnica. Bloomberg ističe da je reagovao i zvanični Peking tvrdnjom da bi nova američka ograničenja usmjerena na kineske kompanije mogla ugroziti globalni lanac snabdevanja, ali i pozvao Washington da pomogne u stvaranju uslova za normalnu trgovinu i saradnju između preduzeća. Najnoviji potez Amerike da ograniči prodaju čipova Huaweiju mogao bi biti veliki udarac kineskom tehnološkom divu, pogoditi njegova dva najveća preduzeća i ostaviti vrlo malo prostora toj kompaniji da pronađe alternativne dobavljače, ističe američki kanal CNBC. Nova pravila Washingtona će pogoditi tajvanski TSMC, koji isporučuje više od 90% Huaweiovih čipova za pametne telefone, čime bi mogao ugroziti zaradu kineskog giganta od gotovo 67 milijardi dolara. Tajvanska kompanija koristi opremu proizvedenu u Americi za proizvodnju čipova koji su kritični za Huaweiove 5G mreže i pametne telefone, ukazuje CNBC, dodajući da nema naznaka da će tajvanska firma dobiti licencu američke administracije. Istovremeno, dodaje američka televizija, Huawei nastoji da proširi proizvodnju čipova na kinesku firmu Smiths mada analitičari ocenjuju da ta kompanija nije u stanju da proizvodi sve čipove potrebne Huaweiju. Huawei bi mogao tražiti Samsungove usluge proizvodnje kako bi napravio čipove kao alternativu. Samsung je međutim Huaweijev najveći konkurent, što ostavlja kineskog tehnološkog diva u teškom položaju, naročito jer većina kompanija koje isporučuju napredne delove koriste neki oblik američke opreme ili tehnologije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.